a destrución da biodiversidade impide que as plantas e os animais sobrevivan nun lugar determinado. As principais causas son: destrución de ecosistemas, deforestación, crecemento das cidades, cambio climático, contaminación das augas, expansión da agricultura e a gandería. Algunha das súas consecuencias son: desaparición de especies, pragas, pandemias.